Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor și evenimentele în Faptele Apostolilor și încep să se precipite. Adică lucrurile încep să... ca un râu de munte care până atunci curgea liniștit sau cât de cât, acum începe să aibă cascade, să vină viituri mari, așa să vă închipuiți. Și citesc următoarele versete, puțin din versetele care le-am discutat ultimele și următoarele versete ca să înțelegeți în ce sens se precipită. Ultimele versete despre care am vorbit sunt: și frică mare a cuprins toată biserica, capitolul 5, versetul 11, din Faptele Apostolilor, și frică mare a cuprins toată biserica și pe toți care au auzit acestea, iar prin mâinile apostolilor se făceau semne și minuni multe în popor și erau toți într-un cuget în privorul lui Solomon. Și nimeni dintre ceilalți nu cuteza să alipească de ei, dar poporul îi lăuda. Și din ce în ce mai mult se adăugau cei ce credeau în Domnul, mulțime mare de bărbați și de femei, încât scoteau pe cei bolnavi în ulițe și îi puneau pe paturi și pe tărci, ca venind Petru măcar umbra lui să umbrească pe unul dintre ei. Și se adunau mulțimile din cetățile din prejurul Ierusalimului, aducând bolnavi și bântuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Până aici am vorbit. Și despre versetul 17, care o să-l citesc acum, am vorbit. Și sculându-se arhiereul și toți cei din prână cu el, cei din restul saducheilor s-au umplut de pismă și au pus mâna pe apostol, și acum începe precipitarea. Și-au pus mâna pe apostoli și i-au băgat în temniță să obștească. Iar un înger al Domnului în timpul nopții a deschis ușile temniței și scoțându-i le-a zis: mergeți și stând grăiți poporului în templu toate cuvintele vieții acesteia. Și auzind, au intrat de dimineață în templu și învățau. Dar venind arhiereul și împreună cu el, au adunat sinedriul și tot sfatul bătrânilor fiilor lui Israel și au trimis la temniță să-i aducă pe apostoli. Dar ducându-se slugile, nu i-au găsit în temniță și întorcându-se au vestit, zicând: temnița am găsit-o încuiată, în toată siguranța și pe paznici stând la uși, dar când am descuiat înăuntru, n-am găsit pe nimeni. Când au auzit aceste cuvinte, căpetenia pazii templului și arhierei erau nedumeriți cu privire la ei, ce ar putea să fie aceasta? Dar venind cineva, le-a dat de veste: iată, bărbații pe care i-a spus în temniță sunt în templu, stând în fața poporului și învățându-l. Atunci, ducându-se căpetenia pazei templului, împreună cu slujitorii, i-au adus, dar nu cu sila, că se temea de popor să nu-i omoare cu pietre. Și aducându-i, i-a pus în fața sinedriului, iar arhiereu i-a întrebat zicând: au, nu v-am poruncit eu vouă cu poruncă să nu mai învățați în numele acesta, adică numele lui Iisus Hristos? Și iată, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și voiți să aduceți asupra noastră sângele acestui om. Adică voiți să aduceți, adică ne acuzați pe noi de sângele lui Iisus Hristos, asta vreau să zic. Iar Petru și apostolii, răspunzând, au zis: trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât spânzânându-l pe lemn. Pe acesta Dumnezeu, prin dreapta sa, l-a înălțat stăpânitor și mântuitor, ca să dea lui Israel pocăință și iertarea păcatelor. Și suntem martorii acestor cuvinte noi și Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu l-a dat celor care îl ascultă. Este și el martor în sensul ăsta. Iar ei, auzind, se minunau foarte și se sfătuiau să-i omoare. Se mâniau foarte și se sfătuiau să-i omoare. Și ridicându-se în sinedriu, un fariseu anume Gamaliel, învățătorul de lege, cinstit de tot poporul, a poruncit să-i scoate pe oameni afară puțin, adică pe apostol, și s-a sfătuit cu sinedriu. Gamaliel e socotit între sfinți acum, el mai târziu va deveni creștin, el va fi cel care, împreună cu fiul său, îl va îngropa pe Sfântul Ștefan, primul ucenic ucis cu pietre. Gamaliel va deveni creștin și auziți ce zice Gamaliel. Și a zis către ei: bărbați izraeliți, și el avea autoritate în fața lor, pentru că era șeful școlii rabinice din Ierusalim, adică nu era oricine, ca și cum ar fi rectorul, înțelegeți? Se ridică în fața Consiliului Județean și zice. Și a zis către ei: bărbați izraeliți, luați aminte la voi ce aveți să faceți cu acești oameni. Și gândiți-vă că acei oameni erau 12, că pe toți cei 12 apostoli i-au închis și pe toți cei 12 i-au adus în fața lor. Că înainte de zilele acestea s-a ridicat Teudas, zicând că el este cineva, căruia i s-a lăturat un număr mare de bărbați, ca la 400, care a fost ucis și toți care l-au ascultat au fost risipiți și nimiciți. Teudas a fost un om care și-a arogat singur puterea și a socotit că dezobește el Israelul și că e un profet, s-a denumit el singur profet și s-a adunat în jurul lui mai cu seamă bărbați. vreo 400 toți războinici și toți cu mare cinstire adusă lui Tadeus, Tadeus acesta. Și după ce a fost ucis Tadeus, toți s-au împrăștiat și n-a mai rămas nimic din el. Și asta zicea Gamaliel, vedeți? A murit Tadeus, s-au împrăștiat toți. După aceea zice, după aceasta s-a ridicat Iuda Galileanul, un alt răzvătit pe la anul 6 după Hristos. Adică după, când Hristos avea 6 ani, pe la anul 6 a fost o mare răzvătire în toată Iudeea, dar și în Siria, unde trăiau evrei. În vremea Numărătorii, adică în vremea când se făcea recensământul. Că recensământul a durat ani buni, nu a fost numai pe vremea lui Hristos. Încât lucrurile mergeau încet și comisiile care mergeau din oraș în oraș și chemau și notau, greu se mișcau, nu ca acum pe calculatoare și pe nu știu ce, a durat vreo 10 ani de recensământul acesta în tot Imperiu și trecea de la regiune la alta. Se termina Iudeea, trecea spre Siria. Și zice, după aceasta s-a ridicat Iuda Galileanul în vremea Numărătorii, adică a recensământului. Când știți că Hristos s-a născut în vremea recensământului, a fost chemat la Betleem, pentru că se cerea recenzarea populației, să vină fiecare de unde este el de neam și să se numesc, să se numere acolo. În vremea Numărătorii și-a atras popor mult după el și acela a pierit și toți câți au ascultat de el au fost împrăștiați. Deci și acela s-a revoltat, și acela s-a socotit un fel de Mesia, și acela a adunat mulți oameni în jurul lui și după ce el a fost omorât, pentru că autoritățile îi prindeau pe aceștia și nu îi lăsau să propovădească, mai ales că aceștia propovădeau dezrobirea de sub romani și făceau revoltă și răzmerițe. După ce a fost ucis, toți s-au împrăștiat și n-au mai rămas nimic din acea revoltă. Și acum zic vouă, feriți-vă de oamenii aceștia, adică cei 12 apostoli, și lăsați-i, căci dacă această hotărâre sau lucrul acesta este de la oameni, se va nimici. Deci dacă ce fac ei este de la oameni, se vor împrăștia și ei cum s-au împrăștiat ucenicii tuturor celorlalți. Căci aceștia erau ucenicii unui om, așa credeau evreii, ucis de tot de ei, Iisus Hristos. Deci dacă nu-i de la Dumnezeu ce fac ei, și ei se vor împrăștia cum s-au împrăștia și ceilalți. Iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să-i nimiciți. Ca nu cumva să vă aflați și luptători împotriva lui Dumnezeu. Și l-au ascultat pe el și chemând pe apostol și bătându-i, le-au poruncit să nu mai vorbească numele lui Iisus și le-au dat drumul. Deci l-au ascultat pe Gamaliel că avea mare trecere. De fapt, i-a vrut să-i omoare atunci. Asta era gândul lor. Dar s-au temut de Gamaliel, dar se simte în cuvintele lui Gamaliel că avea frică de Dumnezeu și că privea puțin altfel lucrurile. I-a zis, nu vedeți că Iuda Galileanul, nu vedeți că Tadeu au răzvrătit poporul și s-au socotit Mesia și după ce au fost uciși, mișcările lor au fost împrăștiate? Dacă nu e de la Dumnezeu, și această mișcare va dispărea. Dacă e de la Dumnezeu, feriți-vă să-i omorâți că vă aflați luptători împotriva lui Dumnezeu. Asta le-a spus. Și de fapt se simte în cuvintele lui că el deja simțea și credea că ce se întâmplă e de la Dumnezeu. Cu siguranță, el cel mai bun cunoscător al legii, șeful școlii rabinice, știa bine semnele lui venirii lui Mântuitorului Iisus Hristos și mult le judecase în mintea lui și mult le socotise el. Și a văzut semnele și minunile pe care profeții le proroceau și le aminteau și Isaia și ceilalți. Și cred că a început să se priceapă că este Hristos, El este Mesia și să creadă în El. Și zice, și l-au ascultat pe El și chemând pe apostol și bătându-i, le-au poruncit să nu mai vorbească numele lui Iisus și le-au dat drumul. Iar ei au plecat din fața Sinedriului bucurându-se că s-au învrednicit pentru numele Lui să sufere o cară, adică s-au bucurat că au fost bătuți. Au primit că i-a lovit cineva pentru Hristos, că El mărturisea pe Hristos. Și încă aveau rușinea aceasta și durerea aceasta când, în momentele când Hristos a fost bătut și lovit și bajocorit și ucis, au fugit. Și ei cumva simțeau nevoia să-și răscumpere păcatul ăsta. Și faptul că i-au lovit pentru Hristos și au bătut, au simțit-o ca pe o cinste. I-au bătut cineva pentru Hristos, i-au ocărât cineva pentru Hristos. Ceea ce foarte rar se mai întâmplă ziua de astăzi. Deși și noi avem cel puțin aceeași, ar trebui să avem cel puțin aceeași poziție, fiind oameni plini de păcate și nevrednici și care ne-a iertat Dumnezeu păcatele și ne-a întors din moarte și din porțile morții ne-a ridicat și ne-a șters păcatele noastre și ne-a dat sângele Lui să-L bem și trupul Lui să-L mâncăm și ne ține în biserica sa și ne hrănește cu darul Său cel Sfânt și că cineva ne va ocărâ vreodată pentru Hristos sau va spune cu un cuvânt rău sau chiar ne va face ceva rău, ar trebui să ne bucurăm că ne-am învrednicit să ne asemănăm cu Hristos și să suferim ceva pentru Hristos. E ca și, cum mai zice, o mamă care își iubește copilul, dacă știe că copilul ei trebuie să sufere ceva, cred că îi face plăcere ea să sufere în locul copilului. Dacă ar putea să schimbe ea, să zică lăsați să sufăr eu, să nu sufere copilul, ar face asta. Și nu ar socoti o mare cinste, ci s-ar bucura că ar salva pe copil și l-a scăpat. E ceva, deci nu să vă închipuiți că ar trebui să fie pentru sufletele noastre că suferim ceva pentru Hristos, că ne asemănăm puțin cu El, că am luat și noi puțin din jertfa Lui, că ducem și noi puțin din crucea Lui. Așa se bucurau apostolii. Și toată ziua în templu, deci nici n-au auzit ce au spus ei. Că zice, toată ziua în templu și prin case nu încetau să învețe și să binevestească pe Hristos Iisus. Și cu asta se încheie capitolul 5. Dar eu am citit multe, multe versete. Lucrurile începeau să se precipite. Ceea ce până atunci a trecuse sub tăcere, până atunci nu se observase bine, nu se cunoscuse bine toată această mișcare a creștinilor, toată această biserică care deja depășea cu mult 5.000 de bărbați afară de femei și de copii, ceea ce însemna cel puțin 20.000 de creștini, până atunci era trecută cu vederea, devine tot mai clară mișcarea aceasta, tot mai puternică. Și nu ar fi fost nimic că e clară și puternică, pentru că ei nu erau înarmați, nu cereau nimic, nu vreau desfințarea statului, nu stăteau împotriva romanilor, nu spuneau că arhiereii sunt de la diavol, nu făceau nimic rău împotriva nimănui. Erau două lucruri cumva care îi tulburau pe aceștia și care îi făceau să se înfricoșeze, să nu înțeleagă, una că îl vesteau pe Iisus Hristos, pe care ei îl răstigniseră și îl socoteau un eretic și un trădător al religiei iudaice. Deci pe de o parte asta nu puteau înghiți nici cum, mai ales că știți, când faci o faptă, când greșești cu ceva, îți argumentezi tu însutit că trebuia să faci așa. Însutit îți spui, trebuia să fac așa. Nu se putea altfel. Ce exemple să vă dau? De pildă, o mamă se presupune că hotărăște ca pe copilul ei, unul dintre cei 6-7 copii, îl dă la casa copilului. Dacă veți vorbi vreodată cu ea, o să vedeți câtă îndreptățire își dă săraca și spune, dar nu se putea altfel. Erau toți ceilalți copii, eram săraci, eram necăjiți, eram și cel mai bine își ține asta cu tot sufletul și spune așa aș face și acum. Sunt rar care ar putea zice, nu, n-aș face acum așa. Dar nu, poate n-am dat exemplu cel mai bun. Tu, ca om, la un moment dat greșești cu ceva, îl trădezi pe cineva, îl spui pe cineva, nu știu, îl dai în vileag, faci o greșeală față de cineva, îți găsești îndreptățiri multe, trebuia să fac asta, nu mai puteam suporta, nu făcea bine, i-am făcut un bine prin faptul că l-am spus profesorilor, pentru că așa se învață să învețe, sau cine știe, îți găsești îndreptățiri. E așa că acești oameni făcuseră și ei participaseră activ la uciderea lui Hristos, cu siguranță conștiința îi acuza, chipul lui Hristos nu se poate uita cu una, cu două, blândețea lui, tăcerea lui, smerenia lui, faptul că chiar nu aveau motiv să-l ucidă, adică nu era un motiv exterior, nu făcuse ceva. Știți că totdeauna oamenii se pot agăța de câte ceva ca să găsească pricină de a face rău cuiva. Dar la Hristos nu avea de ce să se lege. Când facem rău unui om, când îl lovim pe un om, când zicem, uite ce urât s-a uitat la noi, uite cum ne-a blestemat, uite cum ne-a... și îți găsești mai cu abitir râvnă de a lovi, de a-i face rău, de a spune că bine am făcut, ai văzut ce rău e. De fapt, nu s-a arătat rău de la început, dar după ce am dat câteva, s-a arătat rău, deci am făcut bine că l-am lovit până la sfârșit și l-am ucis. Dar la Hristos nu s-a văzut asta. Ori o asemenea moarte, o asemenea ucidere era... nu poate naște decât o mustrarea conștiinței neîncetată. Nu întâmplător Dumnezeu a spus iartă-i Doamne că nu știu ce fac pe cruce fiind, pentru că orice pe lumea aceasta poate fi, poți să-ți îngădui, poți să-ți ierți, poți să găsești pricini, poți să găsești o pricină oarecare pentru care faci un rău, poți să explici ceva, dar răul acesta a făcut în fața binului absolut, în fața dragostei absolute, în fața inimii noastre, care era Hristos, care am scos afară și am ucis-o în afara cetății, ochii lui Dumnezeu, tăcerea lui, smerenia lui, minunile care le-a făcut cu toți necăjiții și săraci, toate acestea nu se pot uita, nici măcar din conștiințele celor mai negurați, farisei sau cărturari, nu și-o puteau uita, ori ei aveau nevoie ca să-și acopere conștiința și de o argumentare continuă și constantă. Trebuia să-l ucidem. Trebuia. Și atunci, când cineva venea și amintea că de ce l-ați ucis pe acesta, de ce vă dați seama ce trezea în conștiința lor ce turbau, nu mai vreau să audă. Se vede foarte clar lucrul ăsta în capitolul 6 și 7 la Sfântul Ștefan, care îl ascultau cât de cât, dar când a amintit că voi pe acesta l-ați ucis, voi pe acesta care l-a trimis Dumnezeu, uite ce ați făcut, și așa au turbat, pur și simplu. Au turbat și au rupt haine de pe ei și au zis, trebuie să-l ucidem. Pentru că, oricum conștiința îi mustra, dar o asemenea conștiință care îi mustra pe ei, ajutată de glasul lui Ștefan din afară, atât de puternic, și zicea că chipul în timp ce vorbea era ca unui înger, adică nu... Era oricum tulburător ce spune el, dar mai era și chipul ca un înger. Toate lucrurile astea erau atât de grele de purtat, încât trebuia să-l facă să tacă. Ce puteau să facă decât să... O singura soluție, în afară de a-l ucide, era să zică, am greșit, ce putem face? Iartă-ne, să ne ierte Dumnezeu. Asta era prea mult. Erau prea în funcții mari, erau prea mulți la un loc ca să se rușineze, se rușina unul de altul, cum să zic eu, să zică ăla. Cum să zic că am cedat eu? Dar eu ce vină am? Și fiecare își lăsa îndreptățire și nu vrea să recunoască păcatul, și atunci au preferat să-l omoare, să-l ucidă, să-l omoare cu piele. De aceea a fost primul mucenic din această pricină a fost. Trebuia să tacă ca să nu se mai deștepte conștiința lor, ca să nu-i mai ardă conștiința, pentru că conștiința îi ardea. Așa și la apostoli, cei 11, vesteau pe Hristos, deci unul dintre motivele pentru care ei n-au mai putut suporta și au început prigoana împotriva creștinilor a fost că ei îl vesteau pe acest Hristos pe care îl uciseseră și pe care îl decretaseră vrednic de ucidere. Și ei spuneau, nu este vrednic, nu numai că nu este vrednic, este Fiul lui Dumnezeu. Este mântuitorul neamului omenesc. Acestea erau greu de purtat. Asta era una. Iar al doilea motiv, tot așa de bine întemeiat pe răutate și tot așa de puternic implementat în sufletele lor, era invidia. O invidie funciară, profundă. Pentru că acești oameni făceau minuni nenumărate. Deci, cutremurătoare. Vă dați seama, numai umbra lui Petru trecea peste bolnav și se vindecau. Și aduceau din toate ținuturile, de peste tot, din toate zonele. Până atunci, minunile făcute de Mântuitor erau mai disipate. El umbla tot timpul, călătorea. Nu era așa de vizibil. Ori aici, ei stăteau tot timpul în Ierusalim și în toate părțile veneau în Ierusalim, aduceau pe tărși, demonizați, aduceau tot felul de oameni legați, înfricoșători, și ei vindecau. Păi vă dați seama că aceste lucruri nu rămâneau... N-aveau cum să fie tăcute. Acești oameni veneau să aducă jertfă lui Dumnezeu în templu, că uite, s-a întâmplat minunea. Și ăștia spuneau, uite ce ne-au vindecat creștini, uite ce am făcut, uite. Și aceștia auzeau. Mai ales că fiecare om care se vindeca trebuia să vină la templu să spună, am fost bolnav de nu știu ce, șterge-mă din catastiv unde scrie că sunt bolnav, scrie-mă că sunt sănătos. Ori acești oameni auzeau și, măi, dar ce se întâmplă? Și acești oameni îl slăveau pe Dumnezeu și îl cinsteau pe Iisus Hristos și pe apostol și comunitatea lor. Și zice, păi și noi ce mai facem aici? Adică, ei din toată păreau așa, e ca și cum ar fi un felcer de țară undeva cu o injecție și cu un piramidon, care ajuta și el popor, orice boală aveai, dădea un piramidon și îți dădea o injecție cu apă pioară și strecea sau nu strecea, tot cam pe acolo era. Cum se zice, că cu medicamente se trece răceala într-o săptămână, fără în 7 zile. Deci tot cam pe acolo. Și așa și cu ei. Adică ei nu prea făceau nimic, erau felcerii de țară și nu vreau să faci o policlinică lângă în care se tămăduiesc cu nenii lui, dar atâția oameni și oameni. Și din toate felcerul se uită, și aici, să dăm foc la policlinica asta. Adică nu merge așa, nu mai merge, păi ce fac, mor de foame. Deci, de fapt, era o invidie, dar era și frica de pozițiile lor și de cinstea pe care trebuia să le dea poporul și de locul pe care îl aveau. Ori asta nu se putea îngădui. Știți cât de mulți oameni la locurile lor, la cinstea lor, la orgoliile lor, e foarte greu să renunți la așa ceva. Și astea două au fost cele două motive în care ei n-au mai suportat. De aici a început toată tulburarea împotriva creștinilor. Și au auzit că sunt cei 12 apostoli al Hristos, pe aceștia au prins, pe aceștia au dus în închisoare, i-au închis bine, vreau să facă totul foarte, le era frică de popor, și atunci au vrut să facă ca la Mântuitorul Iisus Hristos. Totul cu sinedriu, cu hotărâre, sinodială, a sinedriului, cu tot ce trebuie ca să nu zică nimeni nimic. Deci era de la preotul cel mai mare, mai marele templului, până la toți sinedriul, toți mai mari evreilor se adunau și se sfăteau împreună și hotărau să fie uciși. Cine ar fi îndrăznit? Tot Israelul auzea că sinedriul s-a adunat și a hotărât asta. Și nimeni n-ar fi avut Așa se socoteau ei, că n-ar fi avut motive să comenteze. Și de aia nu i-au ucis din prima, ci au închis noaptea aceea, iar toată noaptea, vă dați seama ce, deja aveau experiență. Toată noaptea s-a vestit din ușă în ușă la toți membrii Sinedriului, mâine nu iasă la ora atât, a venit. Aveau experiență la Hristos, că e mai chemat și toată noaptea aceea. Și tot așa s-au adunat cu mic, cu mare. Dumnezeu a făcut o minune cu tremurătoare, în sensul că ei erau închiși în temniță, probabil că toți la un loc, mă gândesc, nu știu cum, sau în celule separate, nu se spune. Și mulțime mare de străjeri care stăteau acolo și păzeau. Și Îngerul lui Dumnezeu a venit, de deschis ușile, ei au ieșit, ușile s-au închis la loc, străjerii probabil că erau ca și morți, s-au dormit, habar, nu știu, oricum, puterea lui Dumnezeu i-a ținut să nu vadă. Și Îngerul le-a zis, mergeți și vestiți cuvintele vieții acesteia, cuvintele vieții celei noi în Hristos, cuvintele, învățați poporul să trăiască după cuvântul lui Hristos, învățați-l să-L cunoască pe Dumnezeu. Și ei s-au dus în templu de dimineață, de dimineață primii au fost acolo și au început să vestească, s-a adunat Sinedriu care avea niște săli de întrunire undeva, tot în corpul marului templu, dar într-o altă parte nordică, ceva de genul ăsta. Ei nu, vă dați seama, era foarte mare templu, foarte mare, tot timpul curtea mare și privorul lui Somnul era plin de mii de oameni, era plin de mii de oameni, de peste tot veneau continuu. N-aveau cum să-și dea seama, așa că erau tot felul de oameni, nu veneau cu oi, unii cu capre, unii le tăiau, unii le... Vă dați seama ce scandal, ce tulburare era, nu și-au dat seama că cei 12 sunt acolo și propovăduiesc. Mulțimile erau prea mari ca să-ți dai seama. S-au adunat toți și au zis să fie aduși cei 12. Și s-au dus mai marele templului, un fel de slujbaș care conducea mai oastea templului și a zis, dragii mei, nu am zis eu dragii mei, cred că a zis să trăiți înfricoșat, temnița e închisă, toate sunt închise, totul e securizat, dar ei nu sunt acolo și soldații stau la uși, dar ei nu sunt înăuntru. Și au fost tulburați și au zis, ce se întâmplă, cum? Și în timp ce erau tulburați și se gândeau, a venit vestea din templu că iată cei 12 stau și învață poporul în tot templul lui Solomon și s-au înspăimântat, n-au înțeles de unde și cum, au simțit că e puterea lui Dumnezeu, pentru că cum se poate altfel? Probabil că unii s-au gândit că o fi cumpărat paza, dar nu, pentru că paznici erau mulți și nu puteai și ușile erau închise și de obicei se punea peceți și la uși și atunci a complicat de a lua cineva pecetă să pună alte pecete, să... Nu, era foarte complicat și probabil că s-au tulburat, s-au cutremurat de această, au zis, o fi vrăjitorie, o fi cine știe ce. Oricum, i-au adus acolo și străjile, în mijlocul poporului erau cei 12 care vorbeau și cei care au mers să ia cu binișorul ăla. Trebuie să veniți, vă cheamă Sinedriu, poftiți. Că dacă se duceau și punea mâna pe ei, poporul putea să-i ucidă, pur și simplu. Atât de mulți erau cu miile și ascultau, încât le-a fost frică să ia așa ca pe niște ostatici, ca pe niște... Și au dus și în fața Sinedriului și aceștia au zis, nu v-am spus să nu propovăduiți? De ce mai propovăduiți numele omului acestuia? Ce tot faceți? Și au zis, Petru a zis, spune și tu de cine să ascultăm. De tine sau de Dumnezeu? Că nouă Dumnezeu ne spune să propovăduim, iar tu... Și nu zicea întâmplător, pentru că noaptea aceea Îngerul a spus, ieșiți și propovăduiți, adică Dumnezeu. De cine să ascultăm? De voi sau de Dumnezeu? Tu ce ai face? Ca și cum zice, tu ce ai face în locul meu? Și ei... O turba de mânie, mai ales că Petru le-a spus că voi l-ați ucis pe omul acesta. Asta era, aici să nu-i atingi. Restul se mai îngăduie. Aici să nu-i atingi și ei gata erau să hotărască să-i ucidă și atunci Gamaliel, marele șef al școlii rabin, ce se zice, și zice, bărbați, la stați așa, dați-i afară puțin să vorbesc ceva cu voi. S-au dus afară toți cei 12, sub gardă și au vorbit și a zis, nu știți că au fost încă două mișcări? Și dacă a murit șeful mișcărilor, s-au împrăștia și ei ca și cum n-ar fi fost. Lăsați-i și pe aceștia. Nu faceți prostia asta. De fapt, ei nu neapărat au zis, mă, o fi de la Dumnezeu și s-au tulburat. Nu, nu, nu. Și le-a plăcut cumva cuvântul lui Gamaliel pentru că îi ferea de o mare tulburare în Ierusalim. Pentru că, vă dați seama, toate mulțimile care ar fi sfârșiat gărzile când i-a prins pe cei 12, auzeau că cei 12 tocmai au fost uciși. Păi se putea produce o răscoală. Romanii erau foarte atenți. Cine produce răscoala, cine e inițiatorul, de ce s-a întâmplat, cine a produs-o. Pentru că ei erau cei primii care trebuia să intervine și soldaților erau periclitați. Și atunci, dacă cine declanșa răscoala, era pedepsit. Și dacă din pricina unei greșeli a preoților și a mai marilor preoților se declanșau răscoala în Ierusalim și armatele romane trebuiau să se miște și să facă ordine și să pună iar rânduială, romanii ar fi fost în stare să interzică toate regulile și toate legile privilegiate care privilegiau pe iudei și credința lor. Iudeii aveau niște legi din partea romanilor foarte, cu privilegii foarte mari. Ei cereau ca în țara lor să nu se aducă temple păgâne, cereau ca în templu cel mare să nu se cinstească nimeni decât numai Dumnezeu, Iahve, și li s-a acceptat toate acestea, condiția să fie pace. Și dacă cumva se declanșează războaie și certuri, nu se mai respectă asta. Ori asta era foarte periculos, să se declanșeze o răscoală, era foarte periculos, pentru că toate aceste contract așa între romani și ei să putea, și mai ales când preoții erau de vină, păi atunci, stai, Doamne, că le luăm toate legile și toate drepturile, pe ce fac ei? Și atunci ei le-a plăcut cuvântul lui Gamaliel, pentru că era, îi lăsa, ce vrea Dumnezeu, ne mai gândim, noi vedem noi cum facem cu ei, dar acum nu e momentul să-i ucidem. Nu atât de mult că au crezut cuvântului lui Gamaliel, mai dacă o fi de la Dumnezeu. Nu. Acum, întorcându-ne la primele versete de unde am pornit, și sculându-se arhiereul și toți cei împreună cu el, cei din restul saducheilor, s-au umplut de pismă, despre asta am mai vorbit, și-au pus mâna pe apostol, pe cei 12, cei 12 în locul Iuda fiind Matia, ales, și-au băgat în temniță să obștească. Iar un înger al Domnului, în timpul nopții, a deschis ușile temniței și scoțându-i, le-a zis: merge și stând, grăiți poporului în templu toate cuvintele vieții acestea. Legat de asta, vedeți că îngerul nu zice îngerul: mergeți că sunteți de o valoare inestimabilă, sau ascundeți-vă că voi sunteți sfinți lui Dumnezeu să nu vă omoare cumva, voi sunteți comor de preț. Omul nu e în sine comoară de preț, el omul în sine, dacă nu poartă cu sine adevărul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu pe care el îl poartă și mărturisește, îi dă lui preț, știți? Ei faptul că mărturiseau cuvântul Dumnezeu fără frică deveneau prețioși. Nu pentru că erau ei așa prețioși, că au stat aproape de Hristos, și câți au stat aproape de Hristos, câți nu s-au răzmat de El, câți nu L-au atins. Erau ei prețioși în sine prin asta? Erau ei protejați, socrotiți, neîncetăți? Nu erau. Ei erau prețioși tocmai pentru că aflaseră adevărul lui Dumnezeu, îl recunoșteau, îl credeau, au stat lângă Hristos atâția ani și n-au plecat de lângă El, flămânzi, nemâncați, fără familie, și nu conta. Deci cumva și-au pus viața pentru El, au ascultat cuvântul, au crezut până la moarte, și acum fără rușine îl propovăduiesc, fără frică și fără rușine. Ori prin asta deveneau ei valoroși, pentru că spuneau un adevăr care descarcera sufletul omenesc din moarte, din moarte veșnică. Prin faptul că e ca și cum o farmacie importantă până vinde, să zicem, apa vieții. Să zicem că la o farmacie ar fi apa vieții. Și oricine bea din apa aia vieții, îți trece, nu știu, glaucomul, îți trece orice boală ai tu. În momentul în care nu se mai vinde apa vieții la farmacie, nu are nicio valoare. Zice, puneți-i o bombă și explodează. Ce valoare mai are? Dar până e apa vieții acolo, zici, noi trebuie să o protejăm, să o crotim, să îi plăjim căile de acces, să intre oamenii pe rând, să... Deci, înțelegeți, valoroasă. Așa acești 12 erau valoroși pentru că propovăduiau și erau izvoare de apă vie pentru ceilalți, pentru că îi scoteau din vechiul somn al păcatului pe oameni și le descopereau și le spuneau oamenilor despre un Dumnezeu pe care ei nu îl cunoscuseră și îl propovădeau în adevăratul lui chip, așa cum este El. În momentul când ei ar fi deformat sau ar fi sucit chipul lui Dumnezeu și ar fi învățat alte învățături străine sau ar fi început să propovădească pe sine, ei nu mai avea nicio valoare și Dumnezeu n-ar mai interveni cu niciun înger să-i scoate de acolo. Știți? Acum, raportarea la noi. Oricare dintre noi, măcar cât sunteți aici și cât sunt în biserici, pe oriunde o fi, prin toată țara, au în ei un martor. Aveți în voi undeva un martor, o mărturie care v-a adus în biserică, ceva, un cuvânt, o lumină. Ați văzut odată chipul lui Dumnezeu, sufletește, v-ați îndulcit de frumusețea Lui. L-ați cunoscut puțin pe Dumnezeu într-o anumită trăsătură, printr-o anumită trăsătură a chipului Său. Prin libertatea pe care ați văzut-o în El, prin frumusețea pe care ați văzut-o în El, prin dragostea pe care ați văzut-o la El. Nu știu prin ce, printr-o minune care a făcut-o cu voi, prin ceva, ați văzut ceva, printr-un om pe care l-ați cunoscut și care era apropiat de Dumnezeu și care v-a impresionat felul lui, firea lui, și atunci a zis, dacă Dumnezeu e asemănător și dacă Dumnezeu e așa cum zice El, atunci îmi place acest Dumnezeu. Și aceasta e o trezire, e o deșteptare, acest e un martor în inima ta, ca o mărturie, ca o lumină. Să vă închipuiți că aceste treziri spre Dumnezeu sunt ca niște candele, ca niște lumini, așa, care vă deșteaptă sufletul. Tot așa de mici sunt mărturiile noastre în sufletul nostru și de puține, cum erau cei 12 apostoli în mijlocul a sute de mii de evrei în toată țara aceea, nu? Erau 12 apostoli și câteva mii de creștini în mijlocul a sute, dacă nu milioane de evrei, sute de mii cel puțin de evrei și alții, tot neam omenesc, cât era neam omenesc, zeci de milioane de oameni în... Au puțin. Tot așa de puține sunt și mărturile în inima noastră. Adică nu e... De aceea Dumnezeu zice, puțină drojdie dospește toată frământătura. Un sâmbure de muștar mic se face un copac mare, se pot odihni toate păsările cerului pe el și în ramurile lui. Și tot timpul vorbește despre această micșorime care poate duce la mărime, de fapt. Ei, acești 12 apostoli erau puțini, erau 12. Nimeni nu putea să spună precum spuneau ei. Nimeni nu-l văzuseră și nu-l cunoscuseră pe Hristos așa cum îl cunoscuseră ei. Și îl puteau mărturisi în adevăratul chip, nu în chipul așa cum este, nu știu ce, jurnalul doctorului Scrotus sau nu mai știu care, care sunt niște... Au fost o fel de alte mărturii din partea unor păgâni care nu m-au auzit de Hristos și care din auzite ziceau, era un om așa, făcea așa, dar nu-l cunoșteau. Ei, acele mărturii nu erau vii, nu aveau valoare în fața Dumnezeu și în fața oamenilor, pentru că erau mărturile unui om care a auzit, i s-a părut că, printre altele. Ei, erau cei care îl știau, îl cunoșteau și îl mărturiseau așa cum era el. Și de aceea, așa și noi avem noi mărturii, câteva. Multe sunt mărturii mincinoase. Avem multe mărturii mincinoase în lumea noastră despre Dumnezeu. Ne gândim, dar cum e Dumnezeu dacă mie nu mi-am primit atunci, nu știu ce. Înseamnă că Dumnezeu e rău. Asta e o mărturie mincinoasă. Nu e adevărat despre Dumnezeu că Dumnezeu e rău. Nu poți trage concluzia că nu mi s-a împlinit nu știu ce voie atunci în ziua de la ora de când i-am cerut eu. Înseamnă că Dumnezeu e rău. E ca și cum ai zice, Mozart are două picioare, cangur are două picioare, deci Mozart este cangur. Nu? Nu este adevărat. Nu este adevărat. Dar noi mergem pe asemenea logică. Noi mergem pe asemenea logică. Noi zice, atunci am avut poftă de nu știu ce, nu mi s-a făcut pofta, deci Dumnezeu e rău. Nu e adevărat. Nu așa se trag concluziile și noi avem foarte multe mărturii de genul ăsta mincinos. Așa era și în vremea aia. Tot felul de martori mincinoși, tot felul, i s-a părut că au văzut ei, că știu ei, că nu știu ce, că Hristos e așa. Și acum e la fel. Toți, Hristos e așa, Hristos pe dincolo, Hristos e acolo, Hristos e aici, Hristos e așa cum vă spun eu, Hristos e așa cum vă zice ăla. Și sunt martori mincinoși. Sunt puține mărturii adevărate. Acestea cumva se simt de către inimă și către om. Sunt depline, sunt rotunde, sunt puternice, sunt luminoase, sunt fără umbră. Și în general fiecare om are în sufletul lui mărturii despre Dumnezeu așa cum este el, într-o anumită măsură, nu ca ființă, că nu putem noi cuprinde ca ființă, ci așa cum am putut noi cuprinde în lucrarea lui. Mulți avem dintre noi măcar 12 mărturii, cum erau cei 12 apostoli. Ei, acestea Dumnezeu le ocrotește. Aceste mărturii Dumnezeu le ocrotește și nu le lasă să se stingă. Candela, fumegândă, Dumnezeu nu o va stinge. Trestia a plecat, Dumnezeu nu o va frânge. Cei 12 apostoli ca niște trestii aplecate, ca niște oameni slabi în fața mulțimilor, Dumnezeu nu le-a lăsat să piară cei 12. Și nici candela, mărturia lor mică, când erau ei 12 acolo, ce puteau să strige, cât puteau să vorbească. Dar Dumnezeu n-a stins-o și a aprins-o și a lucrat prin ei lucruri mari. Așa și în inimile noastre. Să avem grijă și să ținem la aceste mărturii vie despre Dumnezeu. Și cum putem să le dăm seama de aceste mărturii vii? Că sunt. În general sunt mărturii care concordă cu mărturile care le dau și alți oameni care le-au cunoscut pe Dumnezeu, sfinții mai ales, peste veacuri. Deci concordă cu ei. Nu, tu te-ai trezit să zici Dumnezeu este rău, că așa mi-o venit mie. Dar unde ai mai găsit tu asta la vreunul care l-a cunoscut pe Dumnezeu peste veacuri? Unde ai mai citit? N-am prea citit. N-am văzut. Numai la ăștia, păgâni, răzvătiți, învârtășați. L-au cunoscut aceștia pe Dumnezeu? Nu l-au cunoscut. Cine l-a cunoscut pe Dumnezeu? Sfântul acela care i s-a arătat Hristos, care l-a văzut pe Maica Domnului, care a avut vedenii, pe Sfântul Serafin de Sarov, a avut nu știu câte arătări ale Maicii Domnului. Deci, păi cine poate să-mi spună mie cum e Maica Domnului? Nu. Nu știu care a fost camionagiu și acum propovăduiește la Pentecostal și zice cum e Maica Domnului, că el nu a văzut-o, nici nu știe, habar n-are. Din trei versete el trage concluzii și zice nu, că așa e Maica Domnului. Păi nu opresc pe Sfântul Serafin care a venit Maica Domnului și a zis atingându-se de el și a zis, acesta este din neamul nostru, și el avea hidropică și trebuia să moară, era plin de apă aceea și gata. Și l-a atins și în locul în care l-a atins, pe acolo s-a scurs toată apa, s-a făcut bine, înțelegeți? Tânărul aproape mor de pe pat, s-a ridicat și a trăit. Și Maica Domnului a venit și a zis, acesta este din neamul nostru. Și după aceea i s-a mai arătat de mai multe ori și a venit și a vorbit cu el și l-a ajutat. Și nu despre el crezi. Adică, și atunci tu, ce mărturii trebuie să le crezi tu? Cele care le dovedește și Scriptura. Pentru că în cine trebuie să crezi tu mai mult decât în cei care l-au cunoscut pe Hristos față către față, nu? Și l-au văzut, cei patru apostoli. Și l-au cunoscut. Doi dintre ei văzându-l față către față și cunoscându-l și murind pentru el, ceilalți doi murind și ei pentru el, dar care nu l-au cunoscut față către față, Marcu, într-o anumită măsură, dar l-au cunoscut prin apostolii lor, prin Petru și Pavel, care era cel mai mare dintre apostoli. Și, dar toți au murit pentru mărturia lor. Cine e nebun să moară pentru o mărturie dacă nu e adevărat? Cine e acel nebun să... Pentru orice poveste, pentru orice poveste, pentru orice lucru ce-l susții tu, nu știu. Nu știu, să zicem că ai o teorie filozofică, ai inventat totul așa, ești în stare să mor pentru ea? Nu cred. Numai dacă e un adevăr absolut, dacă e un adevăr în care crezi total, atunci da, mor pentru ea, că oricum nu voi muri, pentru că eu cred în cuvântul ăsta. Ei, apostolii au murit cu toții pentru ceea ce au spus, înțelegeți? Cine a mai făcut asta? Ce sistem filozofic, ce ceata filozofilor care susțin un sistem filozofic și o metafizică detaliată e în stare să moară pentru adevărul acela? Ce mare psiholog freudian poate să moară pentru teoriile lui Freud? Să zică, așa este și altfel nu poate fi, dacă nu e așa, omorâți-mă. Nu știu, o fi, dar pentru asta nu bag un foc. Adică nimeni nu moare decât pentru ceva în care crede absolut și acel adevăr absolut în care crede e total și e veșnic și e puternic. E viața în sine. Acești patru și mărturia lor și a tuturor celor 12 e primul lucru la care trebuie să raporteze mărturile noastre despre Dumnezeu, luminile acelea din suflet care le avem. Deci o lumină din sufletul nostru, o mărturie din sufletul nostru despre Dumnezeu, trebuie să concorde în primul rând cu ce spun apostolii. Dacă mie nu știu ce arătare sau descoperire sau nu știu ce om vine și îmi spune că Hristos este așa și așa și așa și nu concordă cu ce citesc eu acolo, cu ce văd eu în Scriptură, că Hristos era așa, că era blândețe, că era bunătate, că era jertfă, că era Dumnezeu iubirii și mie spui că nu știu ce și nu știu cum, nu, înseamnă că ce am gândit eu, înseamnă că ce am văzut eu nu e de la Dumnezeu. Înseamnă că o fi de la diavol, o fi de la mine, o fi de la alții, dar nu e de la Dumnezeu. Și nu e chipul lui Dumnezeu. Deci trebuie cumva să facem o cernere a sufletului nostru, pentru că la noi e un talmeș, balmeș imens. Noi n-am făcut niciodată această cernere, cum cernea când faci pâinea, tu n-ai să cernea făina. Când faci pâine din toate gozurile, din toate și poate mir că nu e bună pâinea. Păi și mănânci și cum se numește floarea aia ce crește prin grâu și neghina și mănânci și neghina care face pâine amară și nu, și atunci iei prima dată boabele de neghină, după aia strecori făina și iei toate gozurile și le dai afară, după aia mai strecori o dată și iei partea poșghița și partea de suprafața grâului care de multe ori poate face pâine mai greoaie, mai brutală, mai greu de mâncat-o, dar ieși aia afară și rămâne pâinea aceea moale și bună și albă care poți să o faci. E așa și așa ar trebui să se facă și la noi un fel de sortare, un fel de cernere. Oamenii nu fac, cei mai mulți dintre noi nu facem cernerea asta toată viața. Și asta e cea mai importantă cernere, adică despre orice facem cernere zi și noapte. O fi bun, nu o fi bun. El e sau nu e el. Trecem prin toate cernerile, facem, încercăm, dar cu Dumnezeu nu facem asta. Adică cu Dumnezeu nostru, care trebuie să-L cunoaștem, nu facem asta și care ne este aproape și pe care, în funcție de a-L cunoaște pe El și de a nu-L cunoaște, e viață sau moarte, înțelegeți? Cu asta nu prea ne interesez, dar chestia, orice, pantofii ăia sau pantofii aia, roșii sau verzi, galben sau nu știu ce, casă cu balcon sau fără balcon, galbenă sau verde, dar astea suntem atât de, vedem reviste întregi, studiem, profundăm lucrurile. Nu vi se pare că suntem nemaipomeniți de, nu știu cum să zic, de ratați. Niște ratați suntem în privința asta. În sensul, ca un copil care are un examen infernal în fața lui și el se pregătește pentru toate prostiile. Pentru toate prostiile. Până la examen ai de trecut un pod, ai de urcat o nu știu ce pantă și ai de trecut printr-o pădure. Și tu faci toată ziua exerciții cum se fuge printr-o pădure, cum se urcă pe un pod, cum se... Ești perfect la trece pod, dar nu faci exercițiu ce când ajungi acolo, cum dai examen? A, nu. Dar cum facem noi? Cum dregem nu știu ce? Nu ești un ratat? Adică, băi, frate, ce faci? Lasă că treci tu podul, lasă că treci tu pe trotuar, lasă că treci tu prin pădure, dar acolo ce să faci? Și de aia zic, prima cernere pe care trebuie să o facă mărturile noastre despre Dumnezeu, ceea ce știm noi despre Dumnezeu, până la urmă, ca să spun mai pe lezne, așa de înțeles. Ceea ce ni se pare nouă că știm despre Dumnezeu și ni se pare nouă mărturie adevărată în sufletul nostru, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să le cernem și să le comparăm cu cuvintele Evangheliei. Le comparăm cu cuvintele. Ce zice Evanghelia? Pentru asta trebuie să citești Evanghelia, cele patru Evanghelii. Să le citești, să le citești, să le citești, să le recitești, să le... Cât de cât, eu aș zice, măcar de 4-5 ori într-o viață să recitești Evanghelia, 100 de pagini. De 4-5 ori într-o viață. Că nu știu ce, la nu știu ce examen, repezi de 3 ori o carte și nu știu ce, și cărțoace de 500 de pagini. Și pentru Hristos, 100 de pagini încă frumoase și cu pilde și cu întâmplări și... Nu, aia e greu. Și atunci, citești pur și simplu și zici, măi, concordă ceea ce simt eu, ceea ce mi se pare mie că am trăit despre Dumnezeu cu ce spune aici despre Hristos? Nu. Nu cred că de la Dumnezeu. Pun sub îndoială, pun sub semnul întrebării. Dar asta concord. Da, cred. Asta e primul lucru pe care trebuie să-l facem. Al doilea, sunt lucruri multe și locuri multe și cuvinte multe ale Mântuitorului pe care nu le putem înțelege la prima vedere sau ni se pare greu sau sunt puse în contextul istoric al vremii sau despre o anumită situație și noi nu înțelegem. Citește și explicațiile marilor biserici în general, al sfinților celor mari din vechime care au trăit unii dintre ei cu 200 de ani mai târziu decât Hristos, adică aproape că trăiau în aceeași veac, în aceeași epocă. Și unii dintre ei erau ucenici apostolilor. Ce să mai zicem de epistolele apostolilor? Adică explicațiile la Evanghelie explicate de marii apostoli, de Petru, de Iacov, de Iuda, nu Iscorioteanu, de Pavel, explicațiile la Evanghelie, că astea sunt epistolele lor. După aia, a doua trecere, a doua cernere, este epistolele celor acestora. Să vezi, măi, trece, să le citești măcar, să știi în mare ce zice Pavel, ce zice Petru, ce zice, și să vezi ceea ce am trăit eu concordă cu ce zic acești oameni. Felul cum îl vede pe Hristos, nu cumva i-am pocit chipul, concordă cu felul cum îl vedea Petru, cum îl vedea Pavel, cum îl vedea Ioan Evanghelistul în epistolele lui. Concordă? Concordă. Cât de cât. Bine. Ăsta le pot merge mai departe. După aceea este o experiență de veacuri a creștinătății. Este Sfânta Tradiție, care e experiența bisericii întregi. E ca și cum, nu știu cum să vă spun, intri într-o cetate și ești chemat, zice, hai că trebuie să arunci cetate. Trebuie să urci pe crăneluri, să te lupți cu vrășmașii care vor trage din toate părțile. Și tu pui, nu te interesează, bine și zici, tu întrebi, de cât timp s-a apărat cetatea asta și n-a fost cucerită? De 2000 de ani, să zicem. Și tu zici, în ce chip s-a apărat? Cum? Nu te interesează, las că știu eu cum să mă apăr. Și o iei tu de la început, inventezi matematica euclidiană, inventezi totul de la început, când ea era de mult inventat, înțelegi? Adică, cum a făcut Pascal, care a inventat din nou de unul singur matematica lui Euclid, când ea era, de fapt. Era deja, nu trebuia inventată. Așa și noi, când ne luăm noi de unii singuri și știm noi cum să interpretăm și să înțelegem lucrurile, nu poți să treci sub tăcere toată experiența asta de mii de ani. Atâția oameni, atâția apărători ai Dumnezeu, atâția nori de martori care a murit pentru Hristos, care și-a pus sufletul pentru Hristos, în care a voit Duhul Sfânt. Cum să-i treci sub tăcere? Cum? Și chiar și protestanții care, zic, nu să nu fie băgați în seamă deloc, au făcut ei adevărată tradiție acum, de la Billy Graham și de la toți propovăditorii lor, zic, cum zice Billy Graham și merg mai departe, cum zice noul propovăditor și au ieșit acum Sfinților Părinți pe care se iau după ei, știți? Că a fost un mare cuvântător prin anii 80, un mare cuvântător prin anii 90, un mare cuvântător prin și nu pot să nu ia în seamă tot ce au zis aceia. Și au făcut o nouă tradiție, dar aia dinaintea lor nu bagă în seamă, nu e adevărat. Aia. Numai ce au făcut ei o mică tradiție de 100 de ani, aia e adevărat. Deci n-ai cum să nu iei în seamă. Și atunci, o a treia cernere este, în general, această tradiție a bisericii, această mărturie a întregii biserici, care, de fapt, nici nu știu dacă trebuie să citești tu toate cărțile și nu știu ce trebuie să faci. Pur și simplu, în sine, cum a ajuns biserica până acum la noi și felul în care îl caută pe Dumnezeu și felul în care îl găsește și felul în care îi se roagă, ne cam spune cum este Dumnezeu. Adică nu poți tu acum să zici eu cred că Dumnezeu nu e așa. Eu cred că Dumnezeu vrea ca noi să ne închidem într-o chilie și să stăm toți închiși acolo, că așa vrea Dumnezeu. Și vezi că biserica nu a dat rânduiala asta în veacuri. Că unii au făcut asta, dar nu este pentru toată lumea asta. Și zici, nu, înseamnă că nu trebuie. Deci poți să tragi tot felul de concluzii greșite dacă ui după capul tău Scriptura. Și uite, închide-te în cămara ta, deci trebuie să ne închidem în cămări la propriu și să stăm acolo închiși. Păi nu e așa. După aia poți să zici, mâna ta, piciorul tău te duce în ispită, deci trebuie să ne tăiem mâna. Ai greșit, mâna mea nu știu ce a vrut să facă, a vrut să fure, dă și taie imediat că a vrut să fure. Păi așa se face? Nu. Vezi că biserica a judecat lucrurile astea, sfinți cei mari, s-au întâlnit în sinoade și a zis, nu este așa, nu este așa, nu mâna trebuie tăiată. Și deci cum a înțeles întreaga tradiție a bisericii și toată biserica aceste lucruri, trebuie cumva să le luăm în seamă și cum se întâmplă acum, să vedem de fapt ce zice, cum e Duhul Bisericii, cum e Duhul lui Dumnezeu în biserică. Ea a venit cu toată această tradiție. Chiar dacă mai are scăderi sau înălțări, ea aduce cu sine toată această tradiție. După aceea, o cernere mare, în afară de astea trei, care sunt apostolii, Evanghelia, apostolul prin epistole sale și tradiția, este o mare cernă, este smerenia. Dacă tot ceea ce faci tu, dacă tot ceea ce zici tu, dacă felul în care înțelegi tu pe Dumnezeu te duce la mândrie, te duce la părere de sine, te duce la nu e de la Dumnezeu ce faci și ce trăiești tu. Nu ești pe calea cea bună. Nu ești pe calea cea bună. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, zice Dumnezeu. Blândețea și smerenia arată că omul acela înțelege bine Scriptura. Înțelegeți? Cine nu are blândețe și smerenie sau nu caută să o aibă, nu se străduiește să o aibă, nu se luptă să o aibă, nu rodește în blândețe și smerenie, înseamnă că el nu înțelege bine Scripturile și pe o cale greșită. Le înțelege el așa după capul lui și le-a făcut el un sistem al lui de înțelegere. Dar dacă el nu îl duce spre smerenie și spre blândețe, nu este de la Dumnezeu ce trăiește și ce zice el. Și oricât de bune și adevărate lucruri spune, degeaba. Greșește undeva. Deci asta e o altă cernere, o altă cale, o altă în care și tu poți să te vezi tot timpul. Zici, ceea ce gândesc eu, ceea ce trăiesc eu, momentul ăsta în care mi se pare mie că l-am găsit pe Dumnezeu, l-am descoperit, viziunea asta, poți să ai și viziuni, vedenia asta, mă duce spre smerenia, mă duce spre blândețe, nu, mă duce spre mândrie, spre vățășenie, spre nu știu ce, spre laudă, nu e de la Dumnezeu. Nu e de la Dumnezeu. Și sunt multe, dar eu am zis numai câteva. Am zis una pe care o poți să aibă toți astăzi, smerenia și blândețea, să cercetez după ea. Și eu am zis că rămân două până la urmă, ca să nu vă dau multe, că v-aș mai da vreo 10 cerneri de astea. Dar rămân două. Una, sau hai trei. Una, Evanghelia în sine. A doua, propovăduirea apostolilor și toată tradiția bisericii. A treia, blândețea și smerenia, dar pe care ar trebui mai mult să-i spunem glasul conștiinței. Glasul conștiinței, că conștiința ne spune, măi, ce te lauzi, măi, mă, ce te dai mare. Și ăsta trei. Dacă asculți de glasul conștiinței, părinții puneau și a patra, ca și... dar a patra devine tot mai rară și tot mai greu de suportat. Ascultarea față de duhovnic. În sensul că dacă tu poți să asculți și te poți să te supui la un prăpădit duhovnic, așa să zici, bine, băi, facem așa. Nu orice, la cele duhovnicești în care întrebi. Atunci ești pe calea cea bună. Dacă nu poți să asculți, felul cum te-ai zidit, felul în care ai pus la un loc toate învățăturile alea, felul cum le interpretezi sunt greșite. Înțelegi? De fapt, tot smerenie e până la urmă. Ascultare, smerenie. E un fel de barieră în plus împotriva înșelării. Ascultare, știți? Nu e neapărat, zice Sfântul Marcu Ascetul, ucenicul Sfântului Angur de Aur, un sfânt atât de mare, Marcu Ascetul, puteți să-i citiți scrierile în primele filocalii, mi se pare chiar în filocalia întâi. Atât de mare sfânt în care se zice că era în pustia Egiptului și despre el spunea un sfânt, spunea un alt sfânt, mi se pare ca Macar egiptean, nu mai știu cine. Spunea că în timp ce se împărtășau, de obicei protosul, mai marele, preotul mai mare dădea în mână tuturor preoților, acum fiecare preot își ia el. Dar atunci în vechime, episcopul, și dacă vine episcopul, episcopul dă în mână fiecărui preot trupul Hristos. Ei tău așa cu mâinile. Ei, atunci și protosul făcea asta. Adică mai marele preoților lua trupul lui Hristos și îi punea în mână la fiecare preot care sluja și ei se împărtășeau după aceea. Și zice, Macar egiptenul mi se pare, sau un mare sfinț, zice, când venea Marcu Ascetul, la toți le puneam în mână trupul lui Hristos, dar la el o mână îngerească o vedeam cu mine și îi pune lui în mână, fără să se atingă Macarie. Deci Macarie nu întindea mâna, că o mână îngerească venea și îi punea lui în mâini. Adică atâta dar îi dăduse Dumnezeu, că mână îngerească îl hrănea cu trupul lui Hristos, nu mână omenească. Și Marco Ascetul zice: omul, duhovnicul, preotul la care te duci, poate să fie om și să spună o povață, cum îi trece și lui, cum crede și el. Pune o povață mai mult sau mai puțin dumnezeiască, dar oricum nu rea, să nu fie rea, să se țină cât de cât de învățătura creștină, omul, iar cel ce ascultă, zice, dacă crede de săvârșit, Dumnezeu face să fie acea lucrare dumnezeiască, adică face Dumnezeu ca acela care vine și crede de săvârșit și urmează cuvântul, oricât de prost ar fi cuvântul ăla, orice, nu știu, că în prostia acum n-are ce să zică, dar oricât de stupid și de neînțeles, dar de ce să fac chestia aia, că eu am spus că mă doare măseaua și el mi-a zis du-te și pune-ți o cataplasmă pe cap. Sau du-te și te... Nu, astea sunt spovedanile, dar oricum, zic așa, am zis că mă doare mâna și el zice freacă de pe genunchi cu ulei de nu știu ce. Ce legătură are, zici, nu? Și multe sunt așa. Ce legătură poate să aibă? Și el zice, Marco Ascetul, pe cât poți, nu te întoarce să-i spui, da? Știți că vreau să vă repet că nu știu ce, că nu știu cum. Ia primul cuvânt, așa cum ți l-a spus, și fă-l, că face Dumnezeu acel cuvânt să fie dumnezeiesc. Nu poate Dumnezeu să facă, poate Dumnezeu să facă, pentru credința ta, pentru acel cuvânt, poate să facă acel, să fie acel cuvânt dumnezeiesc. Asta ar fi a patra cernere pe care poate să o aibă omul. Ascultarea aceasta și supunerea asta minimală, că nu trebuie să te supui în toate, ci în cele duhovnicești. Că mă rog atât? Nu, roagă-te atât. Stau atât în genunchi, roagă-te atât în genunchi. Fac așa, fă așa. Cred așa? Nu. Aici să crezi mai puțin așa și mai mult așa. Supunerea asta în cele ale credinței, capacitatea să le supune, dă veriditate aurului duhovnicesc pe care l-ai în suflet. Dacă nu poți să te supui și... Știți cum a făcut Părintele Arsenie cu frăsâna aceea? V-am mai spus eu. Frăsâna care credea, vedea, vedea, vedenii, avea vedenii, vedenii, vedenii. Și Părinte, după ce o face troacă de porc și zice, vedenii tu, frăsâna din satul nu știu care, nimeni în drum. Că pus nici din pustie n-avea vedenii. Au făcut-o praf și pulver. Înșelat-o. Vai de capul tău, păcătoasă. Și la sfârșit îi zice, e? Te-ai smintit și îți vine să te revolți pe mine și pe Dumnezeu? Atunci de la diavol vedenile tale. Te-ai smerit și ai zis, mă, așa o fioare de toată, pentru să știi că de la Dumnezeu sunt. Înțelegeți? Deci, smerenia, faptul că te poți smeri, este tipul clar de săvârșit că ceva e de la Dumnezeu sau nu e de la Dumnezeu. Că te mândrești sau te mâhnești și te super repede și nu e de la Dumnezeu ce ai trăit. Așa, asta au găsit-o părinții, poarta vieții și ușa raiului. Smerenia și blândețea. Acestea patru să nu le uitați, de care vă ziceam și le mai repet o dată. Evanghelia, tradiția, Sfânta Tradiție, cuprinzând toată învățătura bisericii în mare, așa, conștiința, glasul conștiinței pe care trebuie să-l asculți, să vezi ce spune, și ascultarea de duhovnic. Asta ca ultimă, cum să zic, piatră de încercare, să vezi totuși, și de aia e bine să-ți alegi duhovnicul înainte, adică nu te duci totul la oricine care te zmintește din orice, adică totuși te duci la cineva care e de o taină cu tine, cam în același fel cu tine, care îți place cum gândește și tu gândești cam la fel, simți pe Dumnezeu că lucrează prin el, că-l vezi în el, bine, ia. Dar după ce l-ai luat, numai că da, m-a dezamăgit aici, dar aici de ce mi-a zis așa și acolo mi-a zis așa, nu, lasă așa, și dacă nu te învață prostii sau chestii contrar creștinței, credinței creștine și contrar moralității, ascultă. Cum să mă comport cu o persoană care pare plăcută, foarte glumeasă din fire, dar face foarte repede o trecere la glume ironice, poate chiar jignitoare, care te ceartă, te judecă, mă simt blocată. Păi, în general, să vă feriți de acești oameni. Dar nu dintr-o dată. Mă feresc de tine. Ești o judecătoare aspră și ironică. Nu. Și trebuie să spui omului de două, trei ori. Fiecare om trebuie să aibă 2-3 martori. Tu să-i spui, măi, nu-mi place că am trecut la chestii astea ironice, nu mai vreau să discutăm. Puteam rămâne la o chestie frumoasă, plăcută, de ce ne ironizăm așa? Îi spui odată, îi spui de două ori, îi spui de trei ori, dacă vrei duci pe alți 2-3 care și ei sunt mintiți de ironiile ei sau au cui. Și zici, uite, și ăștia sunt mintiți de ironiile, da. Și dacă nici așa nu, atunci îndepărtează-te și fii mai rece și mai... Aha. că nu, că cum, că se va sminti. Lasă, dacă așa e cuvântul lui Hristos. Dar nu așa oricum, ci și roagă-te pentru acel om și și spune-i durerea ta, o dată, de două ori, de trei ori și gata. Nu te crede, nu te crede, nu vrea, nu vrea. Nu ai timp, viața e prea scurtă. E ca și cum ai zice, eu trebuie să mă pregătesc să fac, nu știu, zicem că ești boxer. Îi trebuie să te pregătești pentru marele meci cu campionul Rusiei și tu stai lângă unul care tot timpul îți mai dă cu, nu știu ce, te lovește, te rănește, de trebuie să te tratezi după aia, au, 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 au. Păi stai mă frate, ori mă pregătesc pentru campionul Rusiei, ori ce fac, mă tot amăduiesc de la ce-mi face ăsta. Adică n-avem timp de pierdut și nici nu faci bine, nici nu-i faci bine nici lui, nici numai stai să te lovească și tu te rănești și el nu știu ce și ce. Ce rezolve? Adică, dar să nu jignim, să nu supărăm. Lasă că se rezolvă. Adică, nu-l jignești cu nimic, zicându-i, Doamne, sunt slab și nu mai pot duce. Îmi pare rău. Nu pot duce asemenea ironii, mă dor, sunt rănit, nu pot. Și nu vreau să-mi zidesc prietenia pe asemenea vorbe și pe asemenea glume și pe asemenea ironii. Și gata. Vrea, poate, bine. Nu vrea, nu poate, îmi pare rău. La nevoie și la necas, dar în ajutorul lui, l-ajut, dar mai mult de atât nu. Dacă aveți o altă întrebare, dacă nu, iar cu aceste mărturii cernute așa de noi, deci așa să le cernem, dar în primul rând cu Evanghelia, o, se pare poate greu când am zis acum atâtea trecere, atâtea, hai să zicem, reduceți-le la două, Evanghelia și glasul conștiinței. Dacă sunteți foarte atenți și tot ce trăiți voi și vi se pare de la Dumnezeu și nu știu ce, le treceți puțin prin Evanghelie, glasul conștiinței și în caz excepțional că tot nu înțelegeți prin duhovnic, toate aceste mărturii Dumnezeu le va salva totdeauna. Dacă tu le-ai cernut așa și le-ai curățit și le-ai păstrat în sufletul tău, chiar de va trece peste tine vifor înfricoșător, de vor veni vremuri grele, Dumnezeu le va salva. Așa cum i-a scos pe aceștia 12 din pușcărie, din închisoare, prin toate gărzile și nu i-a lăsat să piară, așa va face și cu acele mărturii din inima ta. Dar în primul rând trebuie să le descoperi tu, să le vezi tu, să-ți dai seama care sunt. Nu să fie așa un talmeș-balmeș în inima ta, ca și cum ai lua 12 Baraba și aici, ăștia sunt vestitorii lui Hristos, că și ei l-au văzut pe Hristos acolo la, când a fost în, pe loc cu căpățânii și pe acolo, pe Golgota. La locul pardosit cu pietre, nu? Și Baraba l-a văzut pe Hristos. Și gata, el e mărturisitorul lui Hristos, Baraba. Păi ce poate să zică Baraba? Decât că am scăpat, ce fericit sunt. El a intrat, eu am scăpat. Ce putea să zică? Ce poate mărturisi Baraba? N-ai ce să... Ori tu dacă asemenea mărturii aduci despre Dumnezeu sau pe asemenea oameni, asemenea mărturii în sfătul ei și zici că ăsta ar fi despre Dumnezeu și nu faci cernerea aceasta, pe acestea nu le salvează Dumnezeu, și ești într-o continuă degringoladă. Zici, unde ești, Doamne, că uite, eu sunt aici, nu mă ajut, nu mă ajut, sunt un dezastru și tu nu vii, la ce să vină? Cu ce să te ajute? De ce să vă zic? De ce vă zic acestea? Pentru că dacă tu, la tine e un talmeș, valmeș în suflet și tu n-ai smerenia de a face această cernere, o smerenie, asta e o smerenie. Tu zici, nu, eu așa am simțit, ăsta e adevărul, că așa am simțit atunci. Ai încredere așa în simțămintele, în trăirile tale și nu faci o cernere logică, curată, clară, a minții și a inimii. Dacă tu nu faci o cernere și la tine sunt mărturii nesfârșite și Evanghelia lui Iuda o fi adevărată, și Evanghelia lui Toma o fi adevărată, și Evanghelia nu știu care, și mărturia lui nu știu care, și ce a zis nu știu cine o fi adevărat. Și dacă la tine totul sunt talmeș, balmeș acolo, pentru ce să vină Dumnezeu să te salveze? Pentru ce să-ți dea Dumnezeu semne? Pentru ce Dumnezeu să te... Pentru ce? Ca după ce te trezești din starea aia de rău în care ești, din starea de gringolat, din starea de frică, din nu știu, că noi strigăm că suntem în stare de frică, în stare de tulburare, în stare de necaz, în stare strigăm către Dumnezeu. Pentru ce să vină la tine ca atunci după ce te salvează tu să zici, vezi că erau adevărate mărturile mele, că Dumnezeu e așa, 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 cum a zis și Baraba, cum a zis și ăla, cum a zis și așa. Adică dacă El te ajută, tu le scoți în față pe ochile tale mărturii, nu se face nicio cernere între ele. Ori până nu... Să știți că aici se combină perfect mântuirea subiectivă cu mântuirea obiectivă. Mântuirea subiectivă însemnând că și omul trebuie să facă ceva. Nu numai Dumnezeu face obiectiv, El face și noi ne mântuim sau ne mântuim după voia Lui. Nu. Și noi ne mântuim sau ne mântuim după voia noastră, că Dumnezeu vrea să ne mântuiască. Adică Dumnezeu obiectiv face tot ce se poate, dar noi trebuie să facem și noi ceva subiectiv, din partea noastră, personal. O parte asta subiectivă este cernerea asta, atenția asta, ca un soldat pe zidurile cetății, care nu se lasă dus cu pluta de cineva că intră îmbrăcat ca cel care a câștigat Eurovizionului și îl vezi în jochiță și nu știu cum sunt încremenit acolo și ce femeie frumoasă. El e bărbat. Nu te lași. Ești soldat, ești pașnic, băi, ăsta e bărbat. Nu, poftiți încetare, doamnă. Nu, afară, măi, vădăranule. Adică, așa trebuie să fie sufletul cu aceste mărturii. Nu poți să crezi orice, ești ca un neștiutor, habarnist, naiv și inocent și prost și toate la un loc, în care primești totul ca și porcul zboară și totul se poate întâmpla. Ai o anumită cernă, o anumită atenție. Ei, dacă faci din partea ta partea asta, atunci Dumnezeu poate face minuni din partea lui. Dumnezeu face mii de pași pe tine. Cu cât tu cerni mai cu atenție, cu cât tu ești mai cu atenție și ești mai... Acolo e uneori dureros să faci această cernere, că foarte multe sentimente, trăiri, senzații sunt, fac parte din tine, din ființa ta. Zici, mă, da, nu o fi fost, dar eu așa am simțit. Și e foarte greu să scoți din sfătuitor și să pui deoparte simțămintele alea, zic că, măi, nu corespunde cu ce au trăit ceilalți. Nu o fi de la Dumnezeu. Nu zic că nu am trăit. Am trăit, dar nu știu dacă e de la Dumnezeu asta. O dau la o parte. Da, dar ce trecut era și personală și când o țineam pe Gigica în brațe am simțit asta. Dar nu corespunde. N-am văzut că altul a pățit așa și a trăit și el același. Și zici, bine, dar renunț la mine, eu așa am trăit, așa am simțit. Și zici, nu, o dau la parte. E dureros să faci această curățire, știți? Foarte dureros. Dar la această durere, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Asta e inima înfrântă și smerită. Dumnezeu, inima asta care se cercetează, se taie pe sine, e atentă la ce face. Nu o inimă revărsată, fără brâie, fără curele, fără... ca o plioașcă așa căzut de pe... Știți cum fac tailandezii aia prin străinătate când dau cu porcușorii sau cu... Nu știu dacă știți. Sunt niște jucării și sunt niște tailandezi prin străinătate care toată ziua asta fac. Aruncă niște, orice ar fi ei, așa niște globulețe care sunt mere, pere, prune, porcușori, ce-or fi, și dau cu ele de pământ și ele se fac plioașcă așa și pe astea iar la un loc. Ați văzut, nu? Nu știu cum de n-au ajuns și aici în România. Se reformează la loc așa. E, inima noastră, care e frumoasă, așa se face o plioașcă așa. Simți, nu știu ce, n-are nicio legi, n-are nicio regulă, n-are nicio... Tot ce trăiești e adevărat. Nu e adevărat tot ce trăiești tu. Și dacă tu astfel sortezi lucrurile și inima asta devine înfrântă și smerită, măi, asta nu, asta nu, asta da, asta nu, asta da. E, această inima înfrântă și smerită, la aceasta vine Dumnezeu. Înțelegeți? Vine Dumnezeu. Pe aceasta vine Dumnezeu să o cerceteze, vine Dumnezeu să o locuiască, vine Dumnezeu să o slăvească, să o cinstească, să facă tron al Lui. Dar așa, unde tu nu faci nicio cernere, nimic, acolo ce la tine, pentru ce să-ți dea Dumnezeu mărturie, pentru ce să vină să salveze, pentru ce să vină, pentru că ar întări mai mult credințele tale păgâne și nebunești prin venirea Lui, prin minunile pe care le face prin mâinile tale, prin lucrările pe care le face prin tine. Că, Doamne, să-mi treacă acum durerea de cap, dar tu nici nu știi la ce Dumnezeu te referi. Te referi la un Dumnezeu pe care tu deja ți l-ai închipuit. Tu știi eu pe Dumnezeu, e așa, așa, așa. Doamne, te rog, fă-mă bine. De ce să vină să te facă bine? Ca după aia tu să zici, știam eu că Dumnezeu e așa, vezi că ideile mele sunt bune, că El a venit imediat și m-a rezolvat. Adică, și nu vine. De aceea Dumnezeu vine la Sfinți cu atâta repeziciune și face, pentru că ei cred curat, așa cum... Dar nu atâta, nu e o curăție a credinței așa că au stat și au studiat mult și profund, ci au avut smerenia să-și taie din mintea lor și din ce au trăit ei lucrurile care nu erau concordante cu Dumnezeu, cu ceea ce descoperiseră evangheliștii, cu ceea ce le spunea conștiința, cu ceea ce le spunea tradiția toată, care e o smerenie. Voi toată ziua vă smeriți la față de știință, dar față de Dumnezeu. Că a zis unul că am descoperit protonul și așa. Credem, domne, protonul, l-am văzut și noi. Unde l-ai văzut că tu nu știi? Că neutronul, că cine a văzut neutronii, cine a văzut protonii, cine a văzut nucleul, cine poate să zică că e așa, exact așa, că formula nu știu cărui e așa, dreptunghi, paraliviped, formula chimică. Dar credem în sine, așa trebuie să fie. Și, dar în experiența asta, în infernal de greu obținută a sfinților cu viața lor, asta nu credem. Ce să fie așa, da, trebuie să experimentez eu prima dată. E ca și cum tu te-ai duce să zici, vreau să văd eu dacă e asta formula chimică a zahărului. O studiez eu în profunzime, stau toată viața cu apărături, cu tot felul, până o găsesc eu. Și o pierdere de vreme imensă. Ori asta e o smerenie. O smerenie și o plecare în fața părinților noștri. Că noi zicem la sfârșitul Evangheliei, la sfârșitul liturgiei, pentru rugăciunea sfinților părinților noștri, Adică noi credem tot ce au spus acești sfinți, părinți, care nu sunt părinți ai noștri de trup, ci sunt părinți duhovnicești care au trăit înainte de noi, neam de neam, generații după generații de oameni al lui Dumnezeu luminați, care au trăit adevărurile până la moartea lor, până și-au pus sufletul pentru aceasta. Ăștia sunt părinții noștri duhovnicești. Deci noi avem plecăciune față de ei și credem. Ai smerenie, domnule, au trăit, au murit pentru adevărul ăsta. Nu, că... De ce să cred eu în ei? Nu cred nimic. Atunci nu vei trăi nimic. Deci această smerenie e greu de să o dai, dar și dacă dai, Dumnezeu îți răsplătește mult, mult. Și vin la aceste inimi smerite. În sine asta e o smerenie foarte mare. Să-i umezi pe alții, să-i crezi. Să nu te crezi tu buricul pe mândru, să nu crezi tu că trebuie să inventezi tu roata din nou, că trebuie să faci tu toate din nou, că coada prunii, că nu știu ce, că trebuie să te descoperi tu toate. Nu. Asta e foarte greu. E, ori astfel de lumini în inima omului, după ce l-a cerut așa Dumnezeu, nu le lasă să piară. Nu le lasă să piară. Te scoate din... Le adeverește, le dă putere. Amintiți-vă la sfârșitul Evangheliei de la Matei, Marcu, când zice, iar ei mergând propovădeau pretutindeni. Ce propovădeau? Spuneau și ei ce știau, cu cuvinte simple despre Dumnezeu. Dar spuneau adevărul, pe care îl văzuseră ei și îl trăiseră. Și zice, iar Dumnezeu în urma lor mergea și adeverea cuvântul lor prin minuni. Adică întărea aceste, nu ele în sine ce spuneau ei era atât de valoroase încât erau toți pe spate, că ce le-a, fai ce mi-a zis-o. Nu, ci că se adevărea prin minuni cutremurătoare în viața fiecărui om, ceea ce spuneau ei. Așa și Dumnezeu face în sufletele noastre că după ce facem această cernere, pe aceștia 12, aceste două mărturii din inima noastră, 12 mărturii din inima noastră, 2, 3, câte ori fi, le adevărește prin minuni cutremurătoare. Le dă putere acelor cuvinte, acelor mărturii, acelor întâlniri reale cu Dumnezeu pe care noi le-am cernut și am zis, ăsta e sigur, ăsta e sigur, ăsta e sigur, ăsta e sigur. Le dă putere și le dă valoare și le dă lumină și le întărește prin minuni în viața noastră și le scoate din toate temnițele în care noi le închidem vremelnic, chiar acolo le scoate și le dă putere. Poate că am vorbit prea mult. Ziceați că ascultarea de duhovnic e foarte importantă în cele duhovnicești. Deci în sfaturile lumești se poate negocia? Păi în sfaturile lumești nu prea are valoare duhovnicul. Că ce să spună? Să iau casa din Gheorghen sau casa din Pitești? Ce să zică Pietru? El nu poate decât să zică, mă, da, în Pitești stau părinții tăi, da, stau părinții tăi, cam greu cu părinții, dacă o să stau lângă părinți, nu știu cât o să dureze căsnicia voastră, mai bine aia din Gheorgheni. Dar el nu o să zică, du-te în Gheorgheni sau du-te în Pitești, că e mai bun, vadul e bun, faceți o firmă, vă, nu știu ce, rezolvați treaba, faceți o stomatologie bună. Nu asta e rostul duhovnicului, ci el... Că știind neputințele celor doi sau unuia sau altuia, să știe că nu e folositor să meargă departe, să vină aproape, să nu știu, nu e mai folositor un lucru sau altul pentru el. Nu chestii de genul ăsta în si. De exemplu, faptul că sunt trei case una lângă alta și care dintre ele să o... Asta nu poate să mergi niciodată la duhovnic cu așa ceva. Cel mult duhovnic o să întrebe, domnule, care dintre ele stă lângă un om rău? Aia, nu stă acolo, du-te mai în spate. Adică ce să zic altceva decât niște reguli duhovnicești? Ferește-te de rău. Stă lângă o babă bătrâne care înjură pe toți. Păi nu stă acolo, du-te și tu mai încolo. Adică ce să zic altceva? Restul nu sunt povești. Adică nu face duhovnicul descoperi duhovnicești, dumnezeiești prin asemenea... Și nu vii la el cu asemenea întrebări. Deci la el vii cu cele duhovnicești. Întrebările care țin de partea trupească, partea materială, pot fi puse numai în cazul în care au o conotație duhovnicească sau o importanță duhovnicească sau pot duce la dezastre duhovnicești. Dar altfel nu prea au. Așa, câte răbdare are Dumnezeu cu noi când eu cel puțin ratez toate micile probe la care sunt puse zilnic până când. Are răbdare infernală. Infinită și infernală. Are răbdare incredibilă Dumnezeu, cum ne cere nouă să de 70 de ori câte 7 să iertăm păcatele celor care ne greșesc. El, Dumnezeu, are răbdare și asta nesfârșit atât timp când noi zicem, Doamne, iartă-mă. Dar zice, dacă El se va întoarce și va zice, iartă-mă, iartă-L și pune început. Deci totuși trebuie să ai, iartă-mă, nu că nu încep să tratezi cu El așa de la nas la nas, zic, Doamne, vezi că nu știu ce, și să te apuci tu să nu mai ai această părere de rău, să nu mai ai recunoașterea urâțeniei tale și păcatelor tale. Atunci nu știu dacă mai este iertare. Nu că nu este iertare, dar nu are rost Dumnezeu să dea iertarea. De ce să dea iertarea? Nu, deci Dumnezeu nu e rău. Nu că dacă nu-și iertare, vezi, Dumnezeu ce astui, că dacă nu-și iertare, nu te iartă. Nu. Și pentru că dacă tu nu-ți recunoști păcătoșenia și nu pui început bun din nou și încerci din nou, atunci Dumnezeu de ce să te ierte? Pentru că dacă te iartă și dacă te lasă în continuare să trăiești bine mersi în păcatele tale, în prostiile tale, tu o să zici, păi da, Dumnezeu vrea să fac păcatul ăsta, că mai iertă și mai iertă neînșelătoare și el lui îi place să facă aia așa. Și tu poți să iei pe niște căi îngrozitoare și să zici că Dumnezeu îi place așa, că Dumnezeu vrea așa, Dumnezeu vrea așa. Și atunci Dumnezeu de ce să te ierte acolo? Nu te iartă nu pentru că n-ar vrea și n-ar putea și că n-are dragoste, ci pentru că nu-ți folosește. Și atunci când faci prostii, nu te iartă și nu-ți cere iertare și nu zici, îmi pare rău, vreau să mă schimb, că iert. Părerea de rău nu este numai îmi pare rău și mă duc iar. Mă duc chiar că mă așteaptă, nu știu cine, să mai facem o dată prostia, nu știu ce. Și asta nu ierta, și nu iertarea în sensul că iartă-mă și nu mai vreau să fac așa, vreau să mă schimb. E atunci Dumnezeu iartă, 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 de mii de ori, de mii de ori, de mii de ori, de mii de ori. Și de pe o zi de mii de ori. Altfel nu. De ce îmi vine în stare de tulburare când vreau să fac o ascultare? De ce îmi vine o stare de tulburare când vreau să fac ascultare dată de duhovnic sau să fac cum ne-a zis el? Păi pentru că în om sunt doi oameni. Noi oameni, în fiecare om sunt doi oameni, un om vechi și un om nou. Și bineînțeles că omul vechi se va tulbura când va trebui să facă o ascultare în care omul nou duhovnicesc se naște, în care omul nou duhovnicesc biruiește. Pentru că omul nou duhovnicesc este omul din, este omul ascultării, omul blândeților, omul răbdării, omul dragostei. Omul cel care se naște nou e cu totul și cu totul altfel de omul vechi, care e omul măcelarul, el la vechi. Măcelarul cu obraz gros și roșu de că tocmai ai tăiat porcul. Așa e omul vechi. Măcelarul cel vechi. Gata să ucide, gata să arunce cu satârul, gata să spune vorbe grele, gata să se mânie, gata să se tulbure, gata să facă toate nebuniile. Ăla e omul vechi. Păi cum să-i placă la omul vechi că lui se interzise nu știu ce și e băgat într-o carceră și ăla nou iese din carceră și ia stăpânirea. Și ăla se tulbură. Nu! Cum primește și omul nou vrea să facă ascultare, să fie cu minte? Nu se tulbură. Zice, nu faci nicio ascultare, eu sunt stăpân aici, eu poruncesc. Înțelegeți? Nu are cum să fie fericit. Dar nu. Mă tulb și atunci nu fac. Nu este o explicație, nu este o soluție. Tocmai că mă tulbur înseamnă că e bine. Dacă e numai așa, că când îmi place și cum îmi place mie, atunci nu știu. Dacă mai este o întrebare, uite că mai este, nu, asta am înțeles. Era ceva de zis, copilă, de tabere, de nu știu ce. Cei ce vor să înceapă să plătească tabăra. Păi și numai Lorena trebuie să primească. E, numai Lorena. Dar tu ce faci? Da. Bine. Să zicem rugăciunea Tatăl nostru.
Pentru ce o să-i dă la voi? Tatăl nostru,
Părăiești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne
duce
pe noi
în sfida,
și ne
izolește
de
celălalt. A trebuit să părăția și trebuie și slava ta, și a Sfântului și a Sfântului, acum și pururea și vecii vecii.
Amin.
Cu bine să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care a părăsit căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe Maria.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Părinte, binecuvântea. Fere și rugăciunea Sfântului Părinte, a noastră, Doamne, Sfântului 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 pentru adevărul acesta, deci pentru lumina acesta, dacă sufletul omului tale doarme și chiar dacă el e un imens lucrător al cuvântului Dumnezeu, chiar dacă el e un mare profesor de teologie, chiar dacă el e un preot vestit, dacă învățătura lui Hristos începe să fie un talent doarme și un amestec de tot felul de idei, care nu sunt de la Dumnezeu, preferă Dumnezeu să se facă practicul de omul acela, să se facă, să se facă nimeni, și să revină, să fie poate un simplu amărât de om care știe numai o idee fixă de Dumnezeu, e bun. Dumnezeu e bun. Să duce un tăran în care de la... și să fie atât decât să se convească cu el niciuna și deci marea la pică de la casă. Și așa a fost Constantinopol. Cu cetăți, cu sfinți, cu moaște nenumărate, cu minuni. Și a căzut Constantinopolul pentru că el începea să promovească o minciună. Începea să facă o legătură falsă cu catolicitatea, să facă niște amestec, cu demătătură, ca să-și salveze pielea și în momentul acela Dumnezeu a sfârșit cu ea. Deci, în față, Dumnezeu nu au o valoare istorie, fulminante, cum te-ai valoare, nu ne-am văzut, nu am nicio valoare. Dacă azi propovăduim o minciună sau dacă amestecăm încă din care noastră de idei pe bine, prafă să alege în altă, cu tot cu cărămide, spuneam și cu... În funcție de asta se face istoria. În funcție de asta au crescut imperii, în funcție de asta au contrastat cenușe, neamul, în pește. Și în funcție de asta ne vom transforma și noi cenușe. Un neam doar avea răzătit, am trebuit și timp cu toate lucrurile în anumită de grescuri. Și dacă vreți să studiați istoria în perspectiva asta, o să vedeți.